I have given the privilege nung mag-share sa inyo karon sa pulong sa Ginoo. And I do believe that the Lord has something for us this morning. Do you believe that? Na dili gyud masayang ang atong pag-adto diri sa church this morning, kinaagoy pinasahi ng itudlo ang Ginoo. Dili lang sa inyo ha, pati po sa ako ang nag-share. Kaya tungod, kabalo ta kita tanan, ang pulong sa Ginoo is para sa tanan. Especially katong willing maminaw, makatuon. Amen. So, mag-pray ta. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord, for this morning. Give us, Lord, a teachable heart this morning, Lord. So we just want to glorify you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, ato ang topic for this morning is restoring relationships through prayer. So, ang pasabot, ana, kung sa Bisaya pa, i-restore ang mga relationship pinaagi sa pag-ampo. Nabadiri nga naamoy mga relationship nga na yung mga pagkalainay, na ay mga di pagkasinabtanay, o usahay feeling nato nga murag, it's kinda murag lisud siya, i-restore. Like, mustart kag approach, dili gyapon, effective. So mga inana, kinsay nakatry, ana? Okay. So sa atong topic, ang pagsabot anang restore is to restore something to its original condition. Sa ato pa, before you were once so close or you like each other, pero somehow something happened that kinahanglan siya i-restore. Kay na ay something na hitabo, it could be anything, di ba? So it could be from our family, wife, husbands nato, friends, or etc. Tama ba? Relationship na sama ani, na ay hurting, na ay trust issues, na ay bitterness, na po'y hopeless. Hopeless na. Pasabot, you think that it's impossible to restore again. Amen. So again, it could be your friend, churchmate, it could be someone nga naadiri right now. Or it could be your father, tong mother, it could be your brother, it could be your sister, or anyone that is close to you. Because if that someone is not close to you, we won't be affected that much, di ba? Pero pag someone na close kay nimo, and naay nahitabo na siya gibuhat nga dili ka katuo nga iyang gibuhat, sakit kaayo. Someone that is close to you, tingala ka, those little things, mahimo siyang big deal. Di ba? Ingnon ganita, usahay nga, kagamay ra ato ka uwi ni mo eh. Kinsay na ingnan, ana? O, di sila mo hands up. Ako ni hands up ko. Okay. So, since we poured out something to them, we expect something back. Di ba? Kay close naman. Something na naana kay na invest or friendship, naanay time. Pero, you won't expect nga something happened na nagkalamat ang relationship. So, prampan kay ni sa mag-igsuunay. Isay na igsuon diri. Diba? Kasagaran sa igsuon. Amigo, jud kay Firmino? Masa igsuon? Remember na ko sa unaba kung igsuon diri? Ay, wala. Adi ko gumalibak. Usahay, mag-away me in about little things, diba? Then as we grow up, little things gihapon. Pero usahay, mabig deal siya. Or pwede po tong relationship na dili pa kayo sa inana kaguba pero it seems like it's going to that way. No? Kanang medyo cold na, dili na same as before. Kisa yung naka-relate, ana. So I do believe na sa tuwa di rin nga naka-experience or mojod ang na-experience right now. Now, let us go. Ato sa tasa story sa Bible regarding a very difficult relationship nga nahitabo. So I do believe you are familiar with this. Can we open our Bible if you have your Bibles? Sa 1 Samuel 24. So, sa uban, nakabasa na ani. This is about the story of David and King Saul. Kisay familiar. King Saul is very jealous with David. He wants David to die. Usahay kay gianaan niya si David og gilabayan niya spear. Pero David did nothing wrong. Kisay nakatry ana, wala mo'y gibuhat dautan. Pero murag dautan kay mo. Then one time in 1 Samuel 24 ni siya ha. Basahalin niyo then ako aning isamaras ang panghitabo. A soldier told King David nga naa si King Saul that David is in the desert. So King Saul decided na i-pursue si David. Decided to come with sabayon niya ang 3,000 men. Imagine, isa ra ang gamay ra sila. Actually, naman igapoy kauban si David diri pero 3,000 men yun iyang gipadala. Along the way, si Saul niha, si King Saul, along the way, he found a cave and relieved himself there. Kanao, imagine na ang cave. Isulod si King Saul. Then unknowingly, David and his men was inside that cave. Naapoday si David inside the cave. Then, pero nasa sulod nga part, wala kabantay si King Saul. Ana dayon si ana din ang mga ang kauban ni David. David, mauna gyud ni ang gitakna sa Ginoo. This is a time that the Lord has set that King Saul will be delivered into your hands. So ana siya, I will give your enemy into your hands for you to deal with as you wish. Then si David, nagkamang siya in a notice and cut off a corner of Saul's robe. Cut down niya tong namay sanina sa unang taas robe ang tawag. Siguro nagpahuway si Saul, wala siya kabantay. Gikat po ito ni David. Afterward, David, nakonsensya si David for having cut off a corner of his robe. Ana siya sa iyang mga tao, the Lord forbid that I should do such a thing to my master, the Lord's anointed, or lay my hand on him, for he is the anointed of the Lord. Ana si David. With these words, David sharply rebuked his men. Girebuke niya, paghilom mo. Dili na ko nabuhaton. And ginan niya yung mga tao nga ayaw i-attack si Saul, si King Saul. So Saul, King Saul left the cave and went his way. Siguro nahuman na siya og pahuway. Then David went out. Ana siya, my lord, the king, sabayo ko. So natingala si Saul. Ana siya, when Saul looked behind him, David bowed down and prostrated himself with his face to the ground. So wala, di kay makita, maklaro ni Saul. Pero niana siya kay Saul, why do you listen when men say David is bent on harming you? Ganong mutuo man ka kung moingon ang mga tao nga gusto ta ka pasakitan? This day you have seen with your own eyes how the Lord delivered you into my hands in the cave. Some urged me to kill you, but I spared you. I said, I will not lay my hand on my Lord, because He is the Lord's anointed. Ana siya, see, my father, ana siya kay King Saul. Ana siya, kung sabi saya pa, tanawa pa, nagpapa siya kay King Saul. So, mabantayan nyo, close sila. Kay Papa ang iyahang treatment kay Saul. Look at this piece of your robe in my hand. I cut off the corner of your robe but did not kill you. See that there is nothing in my hand to indicate that I am guilty of wrongdoing or rebellion. I have not wronged you, but you are hunting me down to take my life. So may the Lord judge between you and me, and may the Lord avenge the wrongs you have done to me, but my hand will not touch you. Dili gyud ta kahilabtan. As the old saying goes, from evil doers come evil deeds, so my hand will not touch you. So when David finished saying this, ana si Saul, is that your voice? Is that your voice, David, my son? Ana siya, David, imuha ba ng tingog, anak? So iyahang kontrato pud kay David is, anak. Yes, oo. So close sila, di ba? Tama, father-in-law niya si King Saul. So ana, and he wept aloud. Di ba? Nihilak og kusog si Saul. Ana siya, you are more righteous than I, he said. You have treated me well, but I have treated you badly. Sa to ba, gitarong kunin mo, pero wala ta ka gitarong. You have just now told me about the good you did to me. The Lord delivered me into your hands, but you did not kill me. When a man finds his enemy, does he let him get away unharmed? May the Lord reward you well for the way you treated me today. I know that you will surely be king and that the kingdom of Israel will be established in your hands. Now swear to me by the Lord that you will not kill off my descendants or wipe out my name from my father's family. So David gave his oath to Saul. Then Saul returned home, but David and his men went up to the stronghold. So as the story goes on, nakabalotang nagpadayon gyapon og perso si King Saul kay David nga gusto gyapon niya patyon. Pero nakita ninyo ang heart ni David? Imagine if you were David. Ikaw si David. Naay gusto mo patay sa imuha, gitagaan na kagtsansa ni Lord, nagpahuway. Di ba? Ang una-una, kung ako pa to, una-una na ako. Kung mamatay na ni siya, wala mo purso sa kuha, siya ra may inggit. Wala mo ko yung laing, wala may laing nalagot na ako. Di ba? If I am David, siguro, hindi manggit ko si David. Lahi ragit si David, no? Di ba? We can see that despite King Saul's harsh treatment towards David, he is still honoring him. David's heart is right with God. So nakita nato nga dili lang the moment nga ang tao is right iyang response towards anyone or someone, makita nato nga iyang heart is right with God. Diba? Because nga naman, what is inside will reflect kung unsa atong ginapa-display outside. Tama ba? So if it is me, probably suko na jud ko. Kibola ba ako'y buhat sa iya, no? But again, lahi ra gyud si David. Kaya ang iyang heart is right with God. So, speaking of the condition of the heart, so right now, let us examine po ang ato ang heart's condition. I do believe, wala man tani abot sa point, siguro, no, nga, gipatyo no na ta. Kaya natay naglagot sa tua. But I do believe higayon or there were time na nakaagita ani nga kani be like David usahay feeling nato despised ta hated or not cared hurt ta by someone close to us pasabot ana kanang murag di man gyud ni siya ganahan sa kuwa oy pero gusto ba yung tapod ko nga close gyapon me? Kasi nakatry, ana. Reality na siya karon usahay po sa mga parents towards their children. Di ba? Usahay ka ng, ang mga, especially ang mga anak, gusto gid po na o ka ng close sila sa ilang ginikanan. Masuya po na o ka ng, ang uban, makita nila close sa ilang papa, sa ilang mama. Pero tingala sila, nganong naingon man to ni Papa sa kuwa? Eh, nganong naingnan mo ko guway pulos? Eh. Nganong naingnan mo ko nga? May pamang, sa to, sige itong joke, may pamang baboy mabaligya. So mga inana, go na. Kanang, o sa high feeling na to, unloved ta, kinapasagdan na ta, na-hurt ka sa mga harsh na words. Kanya, magbalik-balik pag yun, dili pag yun mawala. Then, it could be, again, it could be your husband, wife, or anyone nga close sa imuha. So, sometimes, gusto ta mo balos. Or, gusto ta, dili na lang mag-care. Nay, nana, di ba? Usahin, mabubalos ta, usahin. Ay, nay, bahala na siya. Si Lord na'y bahala eh. But are we doing something? Are we doing something to restore that relationship back? So, usahay ato mga pag-ampo. Say, maampo ta, Lord. Mabago na, unta na siya, Lord. Eh. Baguha na siya, Lord. Nganong inana man siya, oy? Lord, change him. Puro siya, puro siya. Diba? Baguha na siya, Lord. Huwag mapadayo ni Lord, wala na dyan ni padulngan. But the question is, do you want to restore that relationship? Sige, think of someone. Think of someone nga na-hurt ka. Do you want that to restore that kind of relationship? Ay, lagsagit ha, basig muno ka, kusog kayo. So, tanaw nato ni nga verse, Hebrews 12:15. See to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. So sa to pa ang root of bitterness daw, daghan ana og kanang tungod ana ang pagka-bitter, daghan nga daot ana. I remember one of my experience is nako'y kalain sa close nako. Then dinako ingon, tabian baya mo. Anyways, the moment nga na ako'y kalain na, halos tan na nilang niya ginabuhat, makalain na yun. Sa kabantayan na. Oh, kanang feeling ni mo, kanang sa imuha, directed tanan yang ginabuhat, mura ginatuyo na niya, palaguto na jug ka. Pero actually, ikaw rada ito. Ikaw rada yung naghuna-huna, ana. So, mo to ako ang feeling. So, nahimo kong hurting and bitter. And then, and it affected most of the areas of my life. So even pa man sa akong decision making, usahay mo pop up kalit nga katong nahitabo, maglagot ka, say aburido na ta. And tungod sa tong kalagot, madamay po ng uban. Diba? It affects even our relationship to other people. Kaya tungod hurting ta. But when I started to let go and let God, moto, I realized nga ako ra gyud ito. Sometimes manggod maapektuhan ta, we are affected of something not the intention of the other person, and it started like that, then wala na, nagkalamat na ang relationship. Wala na kay tingogay, tingala ka di na pud siya mo tingog sa imo kay nagwonder pud siya nganong di ka mo tingog. So wala na moy tingogay, nakamute na mong duha. So oh, i-pray din nga, Lord, i-unmute. So, nato, I repent. Nag-repent ko kay Lord and released forgiveness. So, na-set free ko ato na bitterness. And you see, the enemy came to kill, steal, and destroy even our relationships. Ngano man, the moment nga bitter ka sa mga relationship around you, it will affect even your spiritual life. Your eyes won't be open because of that bitterness na nakapa-close sa imuhang eyes that made you blind. You can't even recognize the things from God. Okay, you are so focused on that feeling. Focus kay ka sa imong self, gi-hurt ko, inani ko, lami kay siya. So daghan kay ka inana ang imuhang focus. I-unfollow. O, napag-yoy nana. O, pagka humag-unfollow, nagkasakay day sa jeep. Giblock pag-yod. Nya nagkasakay sa jeep niya, kamo na lang duha tunulan ba no? Palihog daw ko. So, unsa ang kuan ato? We have to be always humbling ourselves to God so God can move in us. So ana, the moment ngano man, you won't know you're blinded. Because you're blinded. Diba? You're blinded by those hurts. And only God can reveal it to you. So, kinahanglan tag natay kasing-kasing ang humble down ta kay Lord. Kay always maguna, moingon ta nga, ah, iyahag itong sala, iyahatong sala. Dili to ako, ah, wala di ko gibuhat ba? Maayo mo kong atao. So, iyahag ito, focus kay ka sa iyahag ito. Pero, kay tungod na sa imuhang pagka-blind. But only God can take away that blindness. So, let's read this Quran verse. Matthew 6:14-15. For if you forgive other people, basahon daw nato be. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. So, Sharo, mo answer pa mugnoan ang question? Di ba? Do you want to restore that relationship? If you will say no, pasabot, you are not willing to forgive. If you are not willing to forgive, then the Lord said, Father, the Father will not forgive you also. Di ba? Sa to pa, the moment that we let the pride to come inside our hearts, nga dili ta willing, nga mo forgive, maski unsa pa na kadako nga offense or usahay gani gamay kayo pero dako pa, mura na tog padakoon dili pa kita willing mo forgive, di ba? So sa to pa, we could do ministry, we could do a lot of things for God, pero kung iset aside nato ni ang unforgiveness or ipabili nato sa tong kasing-kasing, the Lord will not forgive us also. Tama ba? Diba? Naman na sa pulong sa Ginoo. So your answer must be yes. Because bitterness leads to something. Na ipadulngan ang dili, magpasaylo. So, ana po sa Psalm 66:18, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened to me. So we are talking about prayer. Unsa may connection to prayer about ani? Sa to pa, ana si Lord sa iyang word nga kung ipabilin daw nato ang sala sa tong kasing-kasing, dili daw ta paminawon sa Ginoo. Di ba? Psalm, sir, itanawa ninyo sa inyong Bible, Psalm 66:18. If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. So dili ta paminawon sa Ginoo. So sa to pa, tanggalon nato na, I tell you, if you forgive, ang mas makabenefit ana ikaw. Amen? Ikaw rang luoy, di ka mo forgive. Oh, let's, tanaw na to po ni ang verse nga gitudluan ta ni Lord how to pray. So, pray then like this. Our Father, I do believe, kabalo mo ani. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts or sins. As we also have forgiven our debtors. Sa ato pa, Lord, pasaylo ako sa kong mga sala kay gipasaylo po na ko itong mga kasala sa kuha. So naana sa kuan, this is how you pray. Di ba? So every time day mo pray ta, dapat we have that heart to be willing to forgive those nga nakasakit sa tua, nakasala sa tua. Amen ba? So usahay mag-ampo ta para mangayo lang og kasulbaran sa itong mga concerns o kanang bread. Focus kaya ta sa bread. But the Lord gave us guidelines how to pray, not only to receive, but also to release. Release forgiveness. Dili lang puro take, but also to release. So napod tay ipagawas ang kapasayloanan. So the answer to this question is, yes. Yes ba? Tama ba? Mo yes na ba mo ani nga question? Wala na mo choice. Butangan na ako yes. Do you want to restore that relationship? Pangutanay mong katupad. Do you want to restore that relationship? If it's a yes, so then I tell you there is good news. There is power in prayer. Remember the time nga ingon mo sa tao nga na-hurt, naka-hurt sa inyo hap? Ay na ni usab babi, pagbag-o na unya giusab ra day gihapon. Na-hurt ra day gihapon mo. Or never gyud siya naminaw sa imo ha. But when we pray, there is power in prayer. We can restore relationships through prayer. Amen ba? The question is, do you pray for that person? Ginampuan ba nato ng person? Kato mga naka-hurt sa tua. Ana man gani si Lord, love your enemies. Pray for those who persecute you. But how about your loved ones na naka-hurt sa imuha? Are you praying for them? So, dili ta gusto magpagahi-gahi kay Lord. Kitara ang luoy. So, here comes the next question. Are you willing to be changed? You know what? We don't have control over another person. Diba? Sa ato pa, kung mo-release na tao forgiveness, you can't control the person to release forgiveness also. Diba? Pero, it is God who is in control. That's why we pray. Tama ba? So sometimes we pray na baguhan na siya, Lord. Pero how about us? Usahay pod, ang ato ang prayer, bias kayo basta wala pata ni forgive. Lord, kanang nagampo good ta, pero bias yun siya. Kay blinded man ta. Lord, unta na mahitabo, Lord, nga ma-realize niya, Lord, nga gipasakitan ko niya, Lord. Mga inana na nga mga pag-ampo ba? So we don't have control over other people. That's why we pray, because we know that God is in control. So if we set our hearts right towards God, then your eyes will be opened. Ma-open ang atong eyes. And the way you pray will be different. Mulahi na pa ato ang prayer. Tingala ka nga, grabe Lord, eh, naampo to na ako, Lord. Kung sa una pa to, Lord, sira man kong panguan niya, Lord. Kung makahuna-una ako, lahi man ako ang, lahi akong thoughts, lahi ako ang actions, lahi ang ako ang panghuna-huna toward a person. Pero the moment nga mo release ta og forgiveness, mulahi na po na to ang prayer. Murag kumbaga, murag ang kung makapaminaw ang tao sa inyo ha, kiyawa mo niya mo ampuin, mura man siya gulag ipasakitan. See, you will be like David. Your heart will be like David, right with God. Imagine David, gusto na siya patyon, pero ang iyang heart towards King Saul is right gihapon with God. So right now, I do believe, dili na siya basta-basta no, ang kanang blindness towards kaning kalain. Hurts. So, it will take time. So, muna, we have to pray that the Lord will reveal things to us nga dili na to makita-kita. Amen ba? So, the moment nga atong heart is right with God, you will see a different perspective. And that's the perspective of God. Perspective ni Lord towards that person. Perspective ni Lord, nga nung nahitabo man to, siguro the Lord is dealing something with my character. Siguro the Lord is dealing something with my pride. Diba? Sa una, puro ka point-point sa tao. Right now, nakita na niyo mo ang perspective ni Lord, nga nung nahitabo to. Makita niyo mo nga naaday purpose si Lord. And the Lord is training your character so that you will be someone God wants you to be. So mulahi ang atuang perspective. The moment mo humble down ta kay Lord, then there is power in prayer. Dira na magsugod ang power. Pag atong perspective is inclined na sa perspective ni Lord. Ang atong mind is kingdom mindset na, dili na tawhanon. Kanang mo, kanang mga friends na to, mingon sila, ay buhatan ni, natuan ni, kiginato ka. Pero lahi na atong perspective. Gikan na kay Lord. Dili na gikan sa mga tao na kapalibot sa tua. Amen ba? So it's not about who needs to be changed, but it's about those who are willing to be changed. Diba? Pwede man kaayo gyud nga wala gyud tagi buhat daotan. Diba? Pero basig na agyoy ginadil gyud si Lord inside us. That is preparing us for the coming days. Nanay mo duol sa to, kuya. Grabe kuya, bag-hurt ko sa kuang kuan kuya. Nya dito ni mo na realize, hala, gipaagi pud ko ni Lord ana. Niagi pud ko ana, and that's why napud ko ma-input towards this person. Amen ba? So the power in your prayer is God's power. So I tell you, dili kay tungod ni pray mo na mo'y power, pero gikan na sa Ginoo na gahom. Amen. When you pray, you are inviting God to exercise His power over someone. Because we know that it's only the Lord who can transform us, so it's also the Lord who can transform that someone. Amen ba? So dili kita ang makapabag-o sa tao. Ang Ginoo ra gyud. So that's why ginapas sa Ginoo nato na siya. Dili ta mo ingon pagbag-o na ana. Or daghan kay kag buhaton. Magbuhat ka guidelines, una imong buhaton, mag-inanik ka, anik ka. Dili, si Lord ang makapabag-o sa tao, dili kita. That's why, ang title karon Restoring Relationship, True Prayer. True prayer, lagi na siya, mga igsuon. Imposible kayo by our own strength. We cannot change a person. Kabalo ang mga magkuan ani, husband and wives. Amen. We cannot even change our partner. Si Lord lagi ang makapabag-o. Sa tuwa pong kaugalingon, si Lord lagi ang makapabag-o. That's why we really need the Lord. That's why we really need to pray. Amen ba? Ingnay mong katapad ba, pag-pray na. Kani? Usahay, mo-pray yun ta. Because we want control. We want things to change our way. Lord, mabag-o na unta ni Lord. Ay, inani na untang mahitabo. Ay, parahan ay naning tanan. But the very reason or the very purpose of prayer is ni pray ta because we know that it is God who is in control. Dili kita. Amen ba? Amen. So na po yung mga verses dere sa 2 Timothy 1. I thank God, basahon daw nato tanan bi ana si Paul. I thank God whom I serve as my ancestors did with a clear conscience as night and day I constantly remember you in my prayers. 1 Thessalonians 1:2. We always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. 1 Thessalonians 5:25. Brothers and sisters, pray for us. Sa to pa, biblical gyud ay ning mag-inampuan na ita. Amen? Usahay, makalimot ta, focus kita sa to ang needs, but we forget to pray for someone. Diba? So biblical gyud ay, even nga, ana pod si Paul nga, ampuy pod me. So si Paul, nakita niya ang need of prayer. The need of prayer. Diba, usahay mo, makahunaw na ta sa tao, kailangan yun niya mahimong humble ba? Pero actually, ang gikinahanglan yun niya, ito ang pag-ampo. Tama ba? Walay laing gikinahanglan ang tao, kundi ang atong mga pag-ampo, kaya ang ginuorag yun maka-intervene sa what is inside sa iya ha. Amen ba? So, nagatuo ba mo in prayer? That there's power in prayer? Amen. So mag-ampo yun ta. Kaniyana siya nga, you'll find, isa ni sa mga book na akong nabasahan po, no? Ano siya nga? You will find that the hardest part of praying for someone who hurt you is not about the amount of time or the length, the time it takes to pray, but to pray with a heart that is right before God. Amen. So sa ato pa, kung bisaya pa, it's not the kung unsa katas-on ang ato ang pag-ampuan ng tawhana, kung dili ang atong kasing-kasing towards anang tawhana ng atong giampuan. Muna siya ang isa sa mga hardest part. But, see, the Lord is doing something. Sa ato pa, the moment you ask God to change a person, He is also changing you. Di ba? He is also working in you. Lord, work in Him, but in fact, the Lord is working also in you. So, lahi ra gyud ba sa muampo ta? Naagoy kausaban sa prayer, especially pag humble ta dira sa Ginoo. So, to have a heart like David, surrendering all his hurts towards God, to pray from a heart that is clean before God. So, create in me a clean heart, O God. So, inana na ito mga prayer. That is why praying for someone must begin by praying for yourself. Amen ba? Amen. So, this only the power of God can transform us. Si Lord Rajud, makapabago, wala na ilain pa. Dili ikaw, o masking kinsa pa, maski pa ikapila pa nato ingnon nga magbago, pero ang kalihukan sa Ginoo, wala joy mahitabo kung wala na siya. Amen? So, mutuog yun ta nga na ay gahom ang pag-ampo. Amen. Gahom na kanunay natong pag-ampo is mabago ta o mabago pod ang kana nga person. Sa tamang panahon na gitakna sa Ginoo. Dili man na right away dayon. Especially na ay ginadeal si Lord sa tua. Amen ba? Kasi nakapansin, ana, na tayo gusto i-pray. Pero still, we are still struggling with that. Dili mo na siya right away, mahitabo dayon. Nga mawala day na imong hurt the moment we release forgiveness right away. It could be every day na nimo i-release nga forgiveness. Because you remember that nga ka na makasakit yun siya. Pero wala imposible sa Ginoo, right? Amen. There is power in prayer. There naagigahom ang Ginoo nga muabot yun ang time na mahilta. Amen? So why not we do it in application? Let's pray. Ana, there is a 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always. Sabay ko ninyo, bae. Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. That this is God's will for you in Christ Jesus. So ang gi-highlight na ko dira, pray continually igsuon. Perminti padayon. Because the Lord is working in us. Amen. In the morning, kanang wake up ta in the morning, magpray ta. If there is something inside you nga sakit, ihatag na sa Ginoo, i-surrender na sa Ginoo. So we will not stop on praying. Padayon ta sa pag-ampo, walay undang-undang. Amen? So as an application right now, I do believe nga while ga speak si Lord sa inyo hang kasing-kasing karon nga morning, na ay mga person in your mind or na remember ninyo. Diba? Remember mo nga, sikita ato yung gibuhat, oy. Or, Lord, maglisod man dyan ko, o ka nang forgive. And, Lord, tabangi ko, Lord. So right now, mag-pray ta individually. I-pray na to ang atong self na tanggalon ni Lord ang ato ang kanang blindness. Blindness to from bitterness. And mag-release ta og forgiveness. Come on, let's pray. Yes, Lord. Lord, you know the condition, Lord, of our hearts. Nakakita jud ka Ginoo, Lord. You are not blind, Lord, of sa mga hurts, O God, Lord, inside us. Lord, sa mga butang, Lord, na nabuhat sa mua, Ginoo, God, Lord, that we think it's unfair, O God, Lord. But Lord, right now, thank you for your word, O God, Lord. That, Lord, that you reminded us, O God, Lord, that you are working on something, Lord, in us. So, Lord, We declare in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, Lord, that you'll open our eyes, O God, Lord, and that, Lord, we will not be blinded, O God, Lord, by those hurts in Jesus' name, O God. Hallelujah. Lord, we release forgiveness towards those people, O God. Mga close na mo, Ginoo, God. We want to restore relationship, Lord. Lord, this is the start, O God, Lord, na kanang makita nila, Lord, ang imong gugma, O God, Lord. Sa mua, O God, Lord, pinaagi si mong paggamit sa mua, Ginoo, God, Lord. Lord, don't allow, O God, Lord, na kami ang mahimong dahilan, O God, Lord, na mas stumble sila, Ginoo. So, Lord, tabangi mi, Ginoo, God, Lord. Change us, O God, Lord. Hallelujah. Lord, we repent, Lord, sa mga sala, Ginoo, God, Lord. Lord, restore broken relationship, O God, Lord. It may seem impossible, Lord, to us, O God, Lord. But, Lord, nothing is impossible with you, O God, Lord. Even pa man, Lord, mga broken families, Lord, we pray for restoration, O God, Lord. We pray for your working hand, O God, Lord. In Jesus' name, O God, Lord. Even pa man, Lord, sa mga walay pagtingdanay, O God, Lord, sa matag-igsuonay, O God, Lord. Mga kalain, Ginoo, God, Lord. Tanggala, Ginoo, O God, Lord. Alis di, Lord, og joy, O God, Lord. Lord, may the fruits of the Holy Spirit, Lord. Lord, live in us, O God, Lord. Nagi joy, peace, O God, Lord. Love, patience, kindness, O God, Lord. Goodness, gentleness, O God, Lord. Faithfulness and self-control. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Right now, i-bless na to itong mga tawhan na to, katong naasin yung mind. Let's bless them. Let's declare blessing towards their lives that the Lord will really work in them. Lord, we bless those people, Lord, na naka-hurt sa mua, Lord. Bless them, Lord, in every way, O God, Lord. May it be financially, Lord. Physically, emotionally, Lord. Tanan aspect sa ilang life. We pray, Lord, for salvation, Lord. We pray for repentance, O God, Lord. Lord, we pray, O God, Lord, for the conviction of the Holy Spirit, O God, Lord, sa iyang life. Lord, we pray that you will move in their lives, O God, Lord. That, Lord, ma-restore good ninyo relationship, O God, Lord. Lord, dili sila mo grow, Lord, nga bitter, O God, Lord. But, Lord, they will grow, O God, Lord, along the way, O God, Lord. They will serve you, O God, Lord. In Jesus' name, Lord, we pray for our relatives, our friends, O God, Lord. Tanan tao, Lord, nakapalibot ka na mo, God. Ginoo, O God, Lord, we pray for salvation, Lord, in Jesus' name. We speak life, O God, Lord. We speak for the move of the Holy Spirit, Lord, in their hearts, O God, Lord. Ikaw lang yung makabago sila, Ginoo. Dili kami, Ginoo, God, Lord. So, Lord, we come humbly right this morning, O God, Lord, to you, O God, Lord. Knowing, Lord, that we cannot do anything without you, O God, Lord. So, Lord, have your way, O God, Lord. Ikaw yung magapamuhat, Lord. Sa ilang mga kinabuhi, Ginoo, God, Lord. Sa mga pamilya, Lord. Lord, I pray, O God, Lord, na dili mo abot ang time, O God, Lord, na mga wala sila, Lord, na inaani lang gyapon, Lord, na gyapon yung mga pagkalainay, Lord. In Jesus' name, Lord. Lord, we rebuke all the works of the enemy against their lives, O God, in Jesus' name. Lord, move in them, O God, Lord, in Jesus' name. Hallelujah.